Nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Un jam Valona Tela dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vjues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, postiera çdo të ndiqni. Angela Merkel i bën thirrje Serbisë të shuajë strukturat paralele në Kosovë, në të kundërtën s'ka kandidaturë për antarësim në Bashkimin Evropian. Prishtina thot se deklarata e zonjës Merkel është mesazhi më i qartë që ka dhënë ndonjë lider evropian në lidhje me proceset integruese të Serbisë dhe Kosovës. Aksioni i qeverisë në veri ka rezultuar me vendosjen e rendit dhe ligjit në atë pjesë, thot kryeministri Thaçi, opozita kundërshton një gjë të tillë. Euleksi nuk jep detaje për hetimet e ngjarjeve të dhunshme në veri. Bizneset kosovare i kërkojnë qeverisë për mirësimin e ambientit afarist me qëllim rritjen e eksportit të produkteve kosovare. Vazhdon betejë për kryeqytetin libian, të dyja palët pretendojnë të mbajnë kontrollin e tij. Për këto dhe zhvillime të tjera na ndiqni në vazhdim. Si që dëgjuat në hapje të emisionit, sot në Beograd ka qëndruar kancelaria gjermane Angela Merkel. Ajo ka bërë thirrje autoriteteve serbe që të shuajnë strukturat paralele në Kosovë. Në të kundërtën, si që ka thënë Merkel, Serbia nuk mund të marë as statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian. Presidenti Boris Tadić ka propozuar një zgjidhje kompromisi. Ndjekim kronikën e përgatitur.
Kancelaria gjermane Angela Merkel ka bërë thirrje Serbisë që të shuajë strukturat paralele në Kosovë. Ajo gjatë një konference të përbashkët për gazetar me presidentin serb Boris Tadić ka bërë të qartë se Serbia nuk mund të fitojë as statusin e kandidatit pa i zgjidhur disa probleme me Kosovën. Dëshirojmë rezultate gjatë dialogut e kemi pas një verë që nuk ka qenë aq e mirë, ka sjell disa gjëra që ne kemi menduar se i kemi të kaluar. Dua të theksoj edhe një herë, Gjermania dërgon numër më të madh të ushtarë në kuadrët e KFOR-it dhe prania jon i shërben atij qëllimi ku të gjithë qytetarët në Kosovë, duke përfshirë serbët në veri, do të jetonin në një atmosferë të qetë. Dëshirojmë që të ketë rezultate dhe përparime, ka thënë Merkel, duke porositur që të gjitha temat të hapen dhe të diskutohen që tani e të mos lihen më vonë. Nuk mund të zgjidhen të gjitha çështjet me një veprim. Duhet të hapen disa mundësi, për shembull, nëse Serbia dëshiron që të fitojë statusin e kandidatit për BE, ajo duhet të rifilloj dialogun dhe të marrë rezultate nga dialogu. Duhet që t'i mundsoj Euleksit të punoj me mirëkuptim në të gjithë vendin në Kosovë, duhet t'i shuaj strukturat paralele në mënyrë që të krijojnë institucione të reja. Kjo është ajo që ne mendojmë. Për këtë ne po zhvillojmë bisedimi, kjo nuk është e thjeshtë, tha Merkel për të shtuar se marrëdhëniet Kosovë-Serbi janë një proces i gjatë, por i padiskutueshëm. Nuk mund të kemi bisedime me BE deri në fund, e vetëm gjatë bisedimeve të fundit të kujtohemi se çenka edhe një çështje e hapur. Për këtë arsye duhet që më një herë të merremi me këto çështje serioze dhe jo të heshtim ndaj tyre, tha Merkel gjatë qëndrimit në Beograd. Nga ana tjetër, presidenti serb Boris Tadić ka thënë se nuk do të përkra asnjë zgjidhje politike për të cilën e di se ndoshta jo nesër pas nesër, por për 10-15 vjet do të sjell kriza të reja në Ballkan.
Ne postoje politike okolnosti u kojë më bi prihvatio takva rešenje.
Nuk ekzistojnë rrethana politike në të cilat do të pranojmë zgjidhje të tilla. Serbia nuk e pranon pavarësinë e Kosovës, Serbia kërkon zgjidhje kompromisi. Jam i bindur se mund të gjendet zgjidhje praktike dhe kompromisi, ka thënë Tadić. I pyetur se si do të veprojë nëse i duhet të zgjedh në mes të Kosovës dhe BE-s, Tadić ka kritikuar mundësinë që Kosova të paraqitet si parakusht për antarësim në bllokun evropian.
Mislim da je politika u kojoj bi Serbia bila stavljena pred izbor.
Mendoj se politika në të cilën Serbia do të vihet para zgjidhjes Kosova apo Bashkimi Evropian është politike gabuar dhe e ultimatumit, e cila nuk është në përputhje me vlerat evropiane. Mendoj se duhet të shmangemi kësaj politike dhe këtyre rrethanave. Do të ishte e dobishme për të gjithë, jo vetëm për popullin serb, por edhe për popujt evropian dhe për Bashkimin Evropian, ka thënë presidenti serb, duke propozuar një zgjidhje kompromisi.
Treba pronaći jedno elastično, kreativno rješenje.
Duhet të gjendet një zgjidhje elastike, kreative në rrethanat e tanishme politike, e cila nuk pengon jetën normale të njerëzve, e cila nuk i kërcënon dignitetin as popullit shqiptar, as popullit serb, zgjidhje që mundëson funksionimin evropian në hapsirat e Evropës juglindore dhe që nuk prodhon rreziqe të reja për vendet fqinje. Me këtë pajtohem plotësisht, tha Tadić.
Pra si qëta me dhe më herët, Kancelaria Gjermane Angela Merkel i ka dërguar mesazh Beogradit se Kosova është para kushti i antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Zyrtarët kosovar dhe analistët për çështje të integrimeve e shohin këtë si njërin nga mesazhet më të qarta që një lider evropian ka bërë në lidhje me proceset integruese të Serbisë dhe Kosovës. Ndjekim në këtë temë kronikën e Albana Isufit.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka dhënë porosi të qarta në Beograd se nëse Serbia dëshiron të marrë statusin e kandidatit, duhet të rifilloj dialogun, të arrijë rezultate, t'ia mundsoj EU-Lexit veprimin e papenguar si dhe të shuaj strukturat paralele në Kosovë. Ajo edhe në Zagreb ka thënë se Kosova është para kusht për Serbin. Zëvendës kryeministri Hajredin Kuçi ka vlerësuar këto mesazhe si të drejta dhe të qarta si për Kosovën ashtu edhe për vendet e rajonit.
Është një mesazh që krijon paqe, që një realitet edhe politike edhe juridike në këtë vend, por njëkohësisht është një mesazh i cili motivon secilin shtet veç që të punojë edhe më shumë edhe më me zell për integrimin evropian, por gjithsesi që para kusht është bashkëpunimi i barabart, i plot në nivel rajonal.
Por presidenti serb Boris Tadić edhe në konferencën e përbashkët me kancelaren Merkel ka thënë se Serbia nuk do ta njohë Kosovën, por do të përpiqet për një zgjidhje kompromisi. Zëvendës kryeministri Kuçi megjithatë shprehet se Serbia ka për obligim ta njohë shtetin e ri kosovar.
Serbia është në mes të një kryqi të tre ku më shumë në momente caktuara tenton që të kënaqë një grupë nacionalistësh, po them thojë të dëshpëruar dhe në rrugtimin e saj për integrimin në Unionin Evropian. Serbia gjithsesi ka dhe do të ketë obligim që të njëjë realitetin rajon, që të njëjë realitetin dhe pavarësinë e Kosovës dhe tërësinë territoriale.
Kancelaria Gjermane ka thënë në Zagreb se të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor mund të bëhen anëtare të BE-s, por që së përmbushin parakushtet, ndërka që ka theksuar se për Serbinë parakusht është rregullimi i marrëdhënieve me Kosovën. Mesazhet e tilla janë vlerësuar edhe nga analistët për integrime evropiane. Për analistën e Iniciativës Evropiane për Stabilitet Verena Knaus, këto janë ndër mesazhet më të qarta që një lider i Bashkimit Evropian i ka dërguar Serbisë në lidhje me Kosovën. Sipas saj, kjo i siguron kosovarët se Serbia nuk do të hyjë në Bashkimin Evropian pas zgjidhur çështjen me Kosovën.
I think it may come as a surprise to be so clear.
Mendoj se ka ardhur si mesazh shumë i befasishëm dhe shumë qartë i theksuar nga kancelaria gjermane. Por mendoj se nuk ka qenë i befasishëm për çdo që i shikon proceset integruese evropiane dhe që e di se Bashkimi Evropian nuk dëshiron ta ketë një Çipër tjetër dhe se proceset integruese për Kosovën dhe Serbinë janë praktikisht të pamundura pa e kuptuar realitetin e sotëm. Kjo për Serbinën kupton se ajo duhet ta kuptojë se Kosova nuk qeveriset nga Serbia dhe se është shteti veçantë i njohur nga 22 shtetet e Bashkimit Evropian, ndërkaq për Kosovën, që ta kuptojë se Serbia është një vend fqinj dhe se duhet të merret me këtë, se një ditë duhet të ndajë politikat evropiane dhe të gjejë konsensus në disa çështje, i tha Radios Evropa e Lirë Verena Knaus. Ajo thotë se pavarësisht një mesazhi të tillë të fuqishëm për shkak të mosnjohjes së Kosovës nga pesë shtetet anëtare, Bashkimi Evropian në sytë e vendeve të Ballkanit del me një pozicion jo të fuqishëm. Gjermania duhet të marrë rolin udhëheqës brenda BE-s, mendimin e Britanisë së Madhe, Francës dhe Italisë, që e ka njohur Kosovën dhe të fillojë një dialog të brendshëm të Bashkimit Evropian, që duhet vazhdojë krahas dialogut Prishtinë-Beograd. Ky dialog do të duhet të kërkonte zgjidhje për Kosovën dhe të gjende një modus që këto pesë shtete ta njohin Kosovën, tha Knaus. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Vazhdojmë me të tjera zhvillime. Kryeministri Hashim Thaçi ka ritheksuar edhe sot se aksioni i qeverisë së Kosovës për marrjen e pikave doganore në veri ka rezultuar me stopimin e kontrabandës dhe vendosjen e sundimit të rendit dhe ligjit në atë pjesë. Ndërkaq deputetët opozitar thonë se në veri nuk ka ende sundim të rendit dhe ligjit, por ka një regjim të përkohshëm ushtarak të vendosur nga ana e KFOR-it. Ziadin Gashi raporton për të tjera holsi.
Kosova do të mbetet unike dhe se nuk do të ketë ndarje të saj, kurse për pjesën veriore do të ketë vendosje të rendit dhe ligjit, ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi. Gjatë një adresimi të shkurt para kuvendit, Thaçi ka informuar deputetet pas pushimeve të verës se qeveria mbetet e vendosur dhe përkushtuar që në veri të shtrijë autoritetin e saj, që nga aksioni i 25 korrikut për marrjen e pikave doganore 1 dhe 31 në veri dhe vendosjes së regjimit ushtarak nga ana e KFOR-it, që është ndalur kontrabanda, ka thënë Thaçi. Edhe këtë herë Thaçi tha se shtrirja ndërkombëtare në veri dhe stopimi i kontrabandës është dashur të ndodhte para 12 vitesh, duke kritikuar qasjen ndërkombëtare ndaj kësaj pjese të Kosovës.
Kemi kontroll plot kuptimin e suverenitetit të Kosovës dhe ajo që do duhet të ndodhte në shoqërt e vitit 99 të instaloj forin në pika kufitare dhe në kufi në shtetin Kosovë dhe servis ka ndodhur tani, gjithashtu kontrabanda është ndalur për herë të parë, do të vazhdojmë kemi kursisht edhe në gjitha pikat alternative klandestine që po përpiqen që kjo të ndalë maksimalisht.
Konstatimet e kryeministit thaqe se në veri po vendoset gradualisht sundimi rendit dhe ligjit, por opozitën konsiderohet paksa i hershëm. Deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri thotë se në veri në fakt është vendosur një regjimi përkohshëm ushtarak nga ana e Kufurit, por ende nuk ka vendosje të normalitetit dhe sundimit të rendit dhe ligjit.
Që mund të flasim pas një muaj orë se atje nuk kemi sundim të ligjit, kemi regjim ushtarak. Praktikisht efekti nëse flasim nga ana e qeverisë është se Kosova ka arritur të vendosë një regjim është kufizuar ushtarak në dy zona dhe praktikisht efekti më i madh është parandalimi i qarkullimit në mas të mallrave të kontrabandume. Pjesa tjetër mbetet më po deri në sundimin dhe në kënaqjen e ligjit, atje po shihet se do të merr kohë dhe angazhim serioz qeverisë.
Ndërkohë kryeministri Thaçi ka deklaruar po ashtu se pozicioni ndërkombëtar në raport me masat e qeverisë në veri po ndryshon, ndërkësh që të gjithë ata që presin që pas zhvillimeve të fundit në veri të hapet tema e veriut si çështje politike. Tha që tha se kjo nuk do të ndodh pasi që atje ka problem me sundimin e rendit dhe ligjit dhe jo me perspektiven politike të asaj pjese.
Nëse mbështetja ndërkombëtare në fillim të vendimit të 25 korrikut nuk ka qenë shumë e qartë, tani kjo mbështetje për veprimet dhe vendimet të institucioneve të Republikës e Kosovës për rendin dhe ligjin e veri është mbështetje e qartë, është mbështetje unike dhe vendimet e qeverisë për rendin dhe ligjin e veri e kanë përshkruar në procesin e njohjeve të Republikës Kosovës.
Në anën tjetër, deputeti i LDK-s Lutfi Aziri i bën thirrje qeverisë që të braktisë tavolinën e bisedimeve me Beogradin, pasi që është rrezik nga ai proces për suverenitetin e Kosovës, përderisa ekzistojnë probleme si ai pjesës veriore.
Vazhdimi i bisedimeve do të sjellë edhe rezultate që e pendon suverenitetin e Kosovës, fatkeqësisht. Nëse themi që në mes një zone të pakontrolluame dhe masave që ka marrë qeveria kemi rrinë një mestar, e ajo është rezhimi kufizuar ushtarak nga ona e KF forit, atë apo trupave të NATO-s, atë duhet themi që spaku më mirë është mohat në rezhim të kufizuar ushtarak, se ta pranohet vendosja e standardeve dy fishta që do të çojnë përfundimisht në një Kosovë dy fish, një Kosovë serbe dhe një Kosovë shqiptare.
Sidoqoftë, pas zhvillimeve të muajit të fundit në veri ka vlerësime nga më të ndryshmet në lidhje me ecurinë e gjetjes së zgjidhjeve politike, përderisa vija e politikës zyrtare të Prishtinës mbron parimin se atje do të ketë vetëm zbatim të planit të Ahtisarit, analist por edhe përfaqësues të opozitës shprehin mendimin se këto zhvillime do të mund të çojnë veriun ka një lloj autonomie territoriale, nëse ndërkohë nuk do të ketë një vendosje të rendit dhe ligjit atje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Tani ju sjellim bllokun e lajmeve që ka përgatitur Arton Konushevci.
Misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit nuk ka dhënë asgjë ditës së martë detaje për hetimet e cilat ky mision është duke i zhvilluar lidhur me ngjarjet e dhunshme që ndodhen në veri të Kosovës me 26 korrik. Zëdhënësi i Ulexit Nikolas Harton i tha Radios Evropa e Lirë se për shkak të zhvillimeve të hetimeve nuk mund të publikohen të dhëna që flasin për numrin e të dyshuarve, të personave të intervistuar dhe të dëshmitarve. Harton bëri të ditur se lidhur me vrasjen e pjesëtarit të policisë së Kosovës Enver Zymberi ka tashmë të dyshuar dhe se janë zhvilluar disa intervista me të caktuar. Megjithatë, ai nuk dha ndonjë afat kohor se kur mund të priten rezultate konkrete për këto hetime. Mendoj se është rrezikshme të hyjmë në këtë temë, të tentojmë të prejudikojmë se sa do të zgjasë një hetim. E gjitha që mund të thuhet është që Euleksi ka dhënë në veprim burimet e veta në këtë. Euleksi konsideron si prioritet këto hetime, puna është duke vazhduar në momentin kur po flasim, dëshmitarët janë duke u intervistuar, skenat e krimit janë ekzaminuar derisa këto hetime të përfundojnë. Rreth 100 persona që konsiderohen të jenë shpuntorë të gjykatave në veri të Mitrovicës kanë protestuar për rreth 30 minuta. Policia e Kosovës përmes njoftimi për media ka bërë të ditur se në rrugën Mbreti Pjetër afër portës hyrëse të objektit të gjykatës së qarkut dhe asaj komunale në veri të Mitrovicës rreth 100 persona kanë protestuar në mënyrë të qetë. Në njoftim thuhet po ashtu se gjatë kësaj proteste nuk është shënuar asnjë incident. Pjesëtarët e policisë së Kosovës në veri të Mitrovicës kanë monitoruar këtë protest për sa afërmi. Kryeministrja e Kroacisë Jadranka Kosor do të vizitojë nesër Kosovën ku do të takojë zyrtarët më të lartë të vendit. Para takimit me kryeministrin Thaçi, Kosor pritet të takojë kryetarin e kuvendit Jakup Krasniqi dhe zëvendës kryeministrin Slobodan Petrović. Shefja e ekzekutivit të Kroacisë do të vizitojë edhe fshatin Janjev ku jetojnë qytetarët e komunitetit kroat. Me zonjën Kosor do të udhtojnë edhe grupi i biznesmenëve që do të marrin pjesë në forumin ekonomik Kosov-Kroaci. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka arritur sot në Japoni për të treguar mbështetjen e SBA-ve për të dalë nga kriza që u shkaktua nga tsunami. Biden do të vizitojë zonat e prekura bregdetare në veri perëndim të Japonisë dhe do të mbajë një fjalim në Sendai. Kryeministri japonez Naoto Kan ka falenduar SBA-n për përkrahjen që ka dhënë pas katastrofës së 11 marsit. Në kuadër të turneut të tij aziatik, Biden vizitoi Kinën dhe Mongolinë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka kritikuar presidentin sirian Bashar al-Assad për vazhdimin e aksioneve vdekjeprurse ushtarake. Ban tha se Assad i kishte premtuar atij në një bisedë me telefon që të gjitha operacionet ushtarake dhe të sigurisë do të përfundojnë. Sekretari i përgjithshëm tha se shumë personalitete botërore kanë kërkuar që Assadit t'i jap fundhunës. Ban këto komente i bëri në Këshillin e të Drejtave të Njeriut të OKB-s, që ka mbajtur një sesion urgjent për Sirinë, ndërsa Këshilli i të Drejtave të Njeriut të OKB-s ka marrë vendim që të fillojë një hetim ndërkombëtar për shkeljen e të drejtave të njeriut mbi protestuesit antiqeveritar në Siri. Prokurori i ngarkuar për rastin e ish drejtorit të Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn, i cili ishte akuzuar për abuzim seksual, ka kërkuar nga gjykatësi që ta mbyll rastin. Sipas avokatit të viktimës Kenneth Thompson, klienti i tij i është shkelur e drejta për të marrë drejtsinë në rastin e përdhunimit. Pyetjet ishin ngritur mbi viktimën me prejardhje nga Guinea, duke thënë se aplikacioni i saj për emigracion në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është i rrejshëm. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Arton Konushefci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në minutat vijues ju sillim një kronik nga ekonomia. Përfaqësuesi të bizneseve dhe ekspertë të çështjeve ekonomike kërkojnë nga qeveria e Kosovës të ndërmarrë masa konkrete në përmirësimin e ambientit afarist, në mënyrë që të rritet eksporti i produkteve kosovare në vendet e rajonit dhe të botës. Ata kërkojnë përmirësimin e politikave fiskale dhe lirimin e bizneseve nga tatimi mbi vlerën e shtuar. Nga Prishtina raporton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Për të qenë produktet kosovare më konkuruese në raport me produktet e shteteve tjera, ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve kosovare thonë se Kosova duhet të ketë një treg më të favorshëm në aspektin e klimës biznesore dhe të ketë investime më të mëdha të huaja. Alban Zogaj nga Instituti Reinvest thotë se pa përmirësimin e politikave fiskale, produktet kosovare nuk mund të jenë konkuruese dhe në këtë mënyrë nuk do të mund të eksportohen.
Çështje kyçe në rritjen e eksportit është rritja e konkurrueshmërisë ndërmarrjeve kosovare. Do thotë ndërmarrjet kosovare duhet të jenë më konkurruese në tregun ballkanik dhe në atë evropian në mënyrë që produktet kosovare të shiten në tregjet e rajonit, në tregjet e Ballkanit, por edhe në tregjet e Evropës.
Në gjysmën e parë të këtij viti, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, eksportet shënuan normë vjetore të rritjes prej 18.6%, duke arritur lerën për 168.1 milion euro, ndërsa importet shënuan rritje vjetore për 16.5% dhe arritën vlerën për 1.9 miliard euro. Si pas raportit të BÇK-së, efekti rritjes e eksporteve vazhdon të eliminohet nga rritja importeve përsa i përken ndikimin në vlerën e bilancit tregtar, duke pasur parasysh se importet janë rreth 6.5 herë më të larta se sa importet. Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane thotë se një masë që do të ndihmonte në promovimin e eksportit është futja e pakove stimuluese, siç është lirimi i pagesave nga tatimet për ato biznese të cilat kanë një plan të mirë të biznesit dhe bizneset që bëjnë pjesë në sektorin e prodhimtarisë.
Kemi marrë paralajmërinë nga ana e qeverisë për shumë shpejt do të hyjë në fuqi një pakë re fiskale e cila përfshin masa të tilla stimuluese, një prej tyre është pa dyshim diçka që Oda Ekonomike Amerikane ka kërku tash dhe sa kohë, kjo është heqja e tatimit mbi vlerën e shtuar në për produktet e makinerisë.
Sidoqoftë, Arjan Zeka tekson se kanë pritur që pas raportit të bërit biznes të Bankës Botërore, institucionet e vendit do të punonin më shumë në përmirësimin e ambientit afarist, por si shtot ai një gjë e tillë nuk ndodhi.
Ka nevojë që qeveria drejtohet diku tjetër, më thon raporti i bërjes biznesit që publikohet çdo vit nga Banka Botërore dhe aty mbas pati raporti mandatin ndërmerra dhe masat që kishin ndihmuar në përmirësimin e ambientit mjedisit.
Për të ngritur eksportin edhe Alban Zoga nga Instituti Reinvest, thotë se autoritetet kosovare duhet të bëjnë më shumë në stimulimin e bizneseve vendore. Deri më tani sipas tij është bërë shumë pak në sektorin privat.
Ne po e shohim që nuk është punuar shumë në aspektin e klimës biznesore në Kosovë. Kosova renditet shumë poshtë në listat e Bankës Botërore dhe të institucioneve tjera ndërkombëtare sa i përket atyre elementeve të bërit biznes.
Që nga fillimi i këtij viti deri më tani, Kosova importoi madhra në vlerë prej 1.9 miliard euro, krahasuar me 938.8 milion euro në periudhën e njëjtë vitit para prak. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pason një kronik nga rajoni, konkretisht nga Shkupi, ku pas sezonit të pushimeve tashmë ka nisur punën Kuvendi i Maqedonisë. Lidhur me punën në vazhdim të këtij institucioni, partitë opozitare thonë se Kuvendi edhe më tej do të miratojë ligjën në funksion të interesave të qeverisë. Ndërkohë që shumica parlamentare shprehet e gatshme për më shumë kompromise për të pasur një dialog të mirëfillt me opozitën. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Deputetët e shumicës parlamentare me fillimin e punës së institucionit ligjdhënës pas pushimeve janë zotuar se do të punojnë me përgjegjësi duke i lënë anash të gjitha kapriçot e politikave të ulta dhe një herë duke ndërtuar një dialog të mirëfillt pozit-opozit. Të gjithë ne si deputetë shumicës parlamentare jemi duke harmonizuar detajet e fundit për dinamikën e realizimit të programit të punës gjatë mandatit 4-vjeçar, ndërkohë që ky program gjithsesi është i hapur dhe për ide progresive edhe nga pala tjetër, bën të ditur Ilija Kitanovski, deputeti VMRO DPMNE-s. Por deputetja opozitës maqedonase Sonja Mirakovska nga Partia e Re Socialdemokrate thotë se është skeptike se i përket si shprehet ajo mësimit e leksionit nga shumica parlamentare pas kritikave të shumta nga faktori ndërkombëtar për instalimin e dialogut politik në punën e parlamentit të Maqedonisë. Situata do të mbetet e këtill përderisa majoranca udhëhiqet nga një lider autokrat. Pushteti ka dëshmuar se din të funksionojë vetëm në këtë formë. Edhe kjo përbërje parlamentare përbëhet nga ushtar partiak që dëgjojnë urdhrat e liderit të tyre dhe jo profesionistë që janë të hapur për të bashkëpunuar në interes të shtetit dhe në interes të qytetarëve. Shprehet deputetja e opozitës maqedonase. Ndërkaq, nën kryetaria e parlamentit Suzana Salihu nga Radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim thotë se përbërja e re parlamentare ka vullnet politik dhe kapacitet profesional për të kthyer besimin e qytetarëve në institucionet shtetërore.
Mendoj se kjo përbërje parlamentare ka potencial të duhur njerëzor, moral dhe intelektual. E gjithashtu, mendoj se është e vetëdijshme se dialogu politik dhe kultura politike janë bazat të politikave të mira dhe se vetëm në këtë mënyrë proceset demokratike të vendit mund të shkojnë përpara.
Ndërkohë deputeti Partisë Demokratike Shqiptare Ziadin Sela thosë se shumica parlamentare nuk dëshiron të dëgjojë kritika e aq më pak sugjerime që çojnë ka zgjidhja e problemeve. Ai nënvizon se edhe gjatë këtij mandati Partia Demokratike Shqiptare megjithatë do të paraqesë argumentat për nevojën e marrëveshjes së re politike që do të zgjidhte më shumë probleme të hapura.
Në rregull, këto zgjedhje dolën me ndryshime, ashtu siç ofruan ndryshime dhe platformë drejt politike. Ashtu do të vazhdojmë, domethënë, në emër të kësaj marrëveshje drejt politike, të veprojmë brenda parlamentit, paska si subjektit politik që shqiptar që është në qeveri, Bashkimin Demokratik për Integrim, nuk i konvenon kjo situatë, sepse nuk është mësuar që të dëgjoj kritika.
Ndryshe pas braktisës së punës së parlamentit nga disa parti të opozitës, puna e institucionit ligjdhënës është kritikuar edhe nga faktori ndërkombëtar, duke sugjeruar që së më parë të instalohet dialogi mirëfillt politik, veçanërisht për çështjet që tangojnë raportet ndërethnike dhe ata që kanë të bëjnë me integrimet euroatlantike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kalojmë në zhvillimet në botë, përkatësisht tek ngjarjet në Libi, ku kanë vazhduar luftimet për kryeqytetin Tripoli. Raportet për të janë të përzierë, përderisa të dyja palët pretendojnë ta kenë nën kontroll. Pohimet e kryengritësve për kapjen e djalit të Gaddafit Saif al-Islami ka hedhur vet poshtë ky i fundit, i cili është paraqitur bashkë me besnikët e regjimit. Një fakt i tillë thuhet se sinjalizon vazhdimin e luftimeve të përgjakshme në Tripoli. Kronik e shërbimit qendror. Djali Muammer Gaddafit, Saif al-Islam, për të cilin luftetarët rebel kanë thënë se e kanë kapur, ka bërë një paraqitje të befasishme së bashku me përkrahësit e tij në Tripoli. Duke ju referuar kryengritësve si tradhtare, ju ka bërë thirrje besnikëve të regjimit të luftojnë kundër atyre që pretendojnë se kanë 95% të Tripolit nën kontroll. Siç kemi rënë dakord, ne do të armatosemi sot dhe do t'i luftojmë tradhtarët sot me ndihmën e Zotit, tha al-Islam. Me paraqitjen e tij nga një hotel i Tripolit ku qëndrojnë shumë gazetarë të huaj, ai tha se babai i tij ndodhet në vend të sigurt dhe se kryeqyteti nuk ndodhet në duart e rebeleve. Fillimisht dua t'i mohoj të gjitha thashë themet. NATO-ja dhe Perëndimi kanë teknologji moderne dhe ata kanë bllokuar komunikimet. Ata ndaluan televizionin shtetror, ata krijuan një luftë mediatike dhe elektronike për të përhapur kaos dhe frikë në Libi, tha al-Islam. Sipas tij, luftëtarët rebel kanë pësuar numër të madh viktimash gjatë përpjekjeve për të sulmuar kompleksin e Gaddafit në Tripoli, i cili thuhet të jetë mbrojtur nga trupat libiane me tanke dhe automjetet të tjera të blinduara. Al-Islam, i kërkuar së bashku me babain e tij nga gjykata ndërkombëtare për krime, ka bërë paraqitjen pas njoftimit të prokurorit të gjykatës Luis Moreno Ocampo se forcat rebele kanë konfirmuar kapjen e tij. Të hënën, një zëdhënës i gjykatës tha se kjo e fundit ka kërkuar transferimin e al-Islamit në Hag për t'u përballur me akuzat për krime kundër njerëzimit. Ai dhe Gaddafi akuzohen për orkestrimin e një plani që do të mposhte revoltën e Libisë me çdo mjet të nevojshëm. Akuzat përfshin vrasjen e qindra protestuesve antiqeveritar dhe plagosjen e qindra të tjerëve nga të shtënat me municion të vërtet drejt turmës. Akuzat gjithashtu përfshin arrestimin dhe torturimin e shumë kundërshtarëve politik të regjimit të Gaddafit. Paraqitja e al-Islamit dhe tërheqja e rebeleve nga disa pjesë të Tripolit gjatë natës sinjalizojnë se lufta për kryeqytetin libian nuk ka përfunduar ende dhe se mund të pasojnë gjakderdhje të më të tjeshme. Vendodhja e Gaddafit mbetet e paqartë derisa Tripoli është zhytur në errësirë pasi furnizimi me energji elektrike është ndërprer kudo. Ambasadori i kryengritësve libian në Washington, Ali Suleiman Ayuali, tha se Gaddafi duket të jetë arratisur. Ai tha se trupat e tij nuk mund ta mbajnë Tripolin për kohë të gjatë.
Well, Gaddafi is unpredictable. He will do anything now.
Gaddafi është i paparashikueshëm, ai do të bëjë çdo gjë tani. Përse ka vrarë popullin libian deri më tani? Do të vazhdojë për të fituar betejën? Jo, kjo është hakmarrje. Ai vetëm do të vrasë. Ai do t'ia mësojë leksionin popullit të Libisë. Ai do të bëjë çdo gjë kundër popullit të tij. Por megjithatë besoj se nuk ka mjet dhe hapësirë për ta ndërmarrë këtë veprim, tha Ayuali. Yusuf Aradat, kryengritës nga Brigada e Tripolit, tha se ditët e Gaddafit dhe të regjimit të tij janë të numëruara.
That he has still powers there and tanks. This is the latest information.
Edim se Baba Lazizia, kompleksi i Gaddafit ka ende fuqi dhe tanke atje. Ky është informacioni i fundit. Tani jemi duke bërë planin ton, që është një plan i mirë për të marrë Bab al-Azizian. Duam të shkojmë me sa më pak gjakderdhje, ka pasur mjaft gjak në këtë vend. Duam ta marrim atë dhe ta vëmë flamurin ton atje, tha Aradat. Kreu i Këshillit Kombëtar të Opozitës në Bengazi, Mustafa Abdel Jalil, deklaroi të hënën se epoka e Gaddafit ka marrë fund. Ai shfaqi presën se Gaddafi do të kapet i gjallë në mënyrë që të përballet me një gjykim të drejtë. Para mbylljes përsërisim disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Angela Merkel i bën thirrje Serbisë të shuajë strukturat paralele në Kosovë, në të kundërtën s'ka kandidaturë për antarësim në Bashkimin Evropian. Prishtina thot se deklarata e zonjës Merkel është mesazhi më i qartë që ka dhënë ndonjë lider evropian në lidhje me proceset integruese të Serbisë dhe Kosovës. Aksioni i qeverisë në veri ka rezultuar me vendosjen e rendit dhe ligjit në atë pjesë, thot kryeministri Thaçi, opozita kundërshton një gjë të tillë. Euleksi nuk jep detaje për hetimet e ngjarjeve të dhunshme në veri. Bizneset kosovare i kërkojnë qeverisë për mirësimin e ambientit afarist me qëllim rritjen e eksportit të produkteve kosovare. Dëgjues të ndëruar, këtu kemi përfunduar me takimin e pasdites. Emisioni Yn i Radhës është në orën 21, ndërkohë që ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit europaelir.org për informacionet më të reja. Nga Praga, miru dëgjofshim.